Și cu această ocazie vă spunem un bun venit la Confluențe Spirituale. Am vrea să continuăm subiectul de data trecută vis-a-vis de motivația principală pentru care citim scripturile. Și am oferit câteva posibile variante vis-a-vis de ce ar putea determina pe cineva să citească mai întâi și apoi să studieze scripturile. Am vorbit despre superstiție, despre devoțional, acestea fiind câteva din la nivel de motivațional sau devoțional, apoi de ritual, de informare, vis-a-vis de mântuire și confirmare. Și ne-am oprit la ultimul aspect, cel legat de confirmare, pentru că folosind acea foarte colorată imagine a lui Bertrand Russell, când a făcut afirmația că un om toată viața lui este urmărit de un nor de convingere, exact ca muștele vara, ca un nor de muște vara, e adevărat că noi suntem permanent urmăriți de asemenea convingeri. Și mai ales în acest spațiu religios vorbim de acum, avem niște convingeri de-a lungul timpului, formate de-a lungul timpului și această ultimă variantă a motivației vis-a-vis de citirea scripturilor, cred că se potrivește ideea aceasta, și anume că citim scriptura pentru că vrem să ne confirmăm acele convingeri dobândite deja de-a lungul timpului. Și atunci când citesc Scriptura din această perspectivă, am spus că trebuie să fim conștienți de un anumit lucru, și anume că există un set de ochelari, i-am numit noi ochelari ideologici, cu care ne naștem sau cu care, pe care îi dobândim în interacțiunea noastră cu societatea, cu lumea, cu oamenii din jur și cu instrumentele sau cu instituțiile acestei societăți. Și fără să vrem, poate, și nu suntem deloc conștienți, atunci când citim textul acesta, îl citim prin intermediul acestor ochelari denominaționali, dogmatici, fiecare făcând parte dintr-o tradiție religioasă și, practic, ochelarii pe care îi are la ochi poartă, de fapt, sau au un strat protector a lentilei vis-a-vis de aceste elemente. Adică, e clar că un ochelar adventist are niște straturi protectoare teologice adventiste, un ochelar pentecostal are lentile care sunt practic fabricate din acest material religios pentecostal, la fel și cu baptiștii sau mormonii sau oricare altă denominațiune creștină vreți să o aducem în discuție. Am spus data trecută că este imposibil să citești textul Scripturii, ba mai departe, chiar să interpretezi realitatea, începând de la cea senzorială și până la cea abstractă, fără să existe, chiar la nivelul acesta al creierului uman, al minții, niște filtre ideologice, și e clar că acest lucru se aplică și mai mult cu atât la acest aspect religios. Așa că vreau să continuăm acum acest subiect, pentru că trebuie să facem o afirmație care, părerea mea, deja vrem sau nu vrem, are toate caracterizările unei axiome. Adică noi înțelegem, atunci noi când citim Scriptura, înțelegem exact ce ne-am propus să înțelegem și nimic altceva. Asta este, de fapt, axioma pe care o propun chiar la începutul acestei prezentări. Și o repet, atunci când citim Scriptura, noi înțelegem exact ce ne-am propus să înțelegem și nimic altceva. Ce înseamnă asta? Cum ar arăta această afirmație dacă îi dăm la o parte ambalajul și o lăsăm așa în starea ei pură? Păi înseamnă în felul următor. Că nimeni nu pornește la drum, nimeni nu inițiază acest demers de a citi și de a studia Scriptura, convins fiind că își va schimba părerile sau convingerile și că va înțelege altceva decât a înțeles până acum. Știu că sună anormal, având în vedere că noi totdeauna ne-am erijat în cei care căutăm adevărul și, indiferent unde ne duce această căutare, noi vom merge. Nu? Adică n-avem niciun fel de obstacole care ar trebui să ne țină în frâu, nu suntem legați de nimic anume, n-avem nicio, să spun așa, condiționare emoțională de religia părinților noștri sau de biserica din care facem parte. Noi căutăm adevărul cu orice preț, asta spunem noi, și unde ne va duce, acolo mergem. Și dacă le duce într-un loc în care practic nu corespunde cu un loc în care suntem prezent, atunci asta este, va fi dureros procesul sau constatarea, dar noi mergem înainte. Sigur, asta este doar o simplă lozincă, pentru că în realitate nimeni nu face lucrul acesta. Nimeni nu caută adevărul de dragul adevărului. Noi căutăm adevărul, așa spunem noi, adevărul, ca să ne confirme adevărul pe care deja l-avem în mintea noastră, nu adevărul care ar putea fi descoperit. Pentru că mintea noastră adevărul este de fapt un set propozițional de afirmații pe care le bifăm atunci când citim sau când auzim eventual un mesaj religios, și câtă vreme se confirmă acel mesaj, totul asta este adevărul. Și atunci de aici ajungem și la acel gen de afirmații care le facem fără niciun fel de discernământ, de genul noi avem adevărul, ceea ce este o imposibilitate din toate punctele de vedere, și logic, și ontologic, și epistemologic, și toate care se termină cu logic. N-ai cum, deci așa, dar mă, noi facem asemenea afirmații, noi avem adevărul, la noi se află adevărul, dacă alții vor să înțeleagă adevărul, trebuie să vină aici ca să-l înțeleagă, sau să-l accepte, sau să îl primească. Și toate pleacă de la această idee că adevărul este bătut în cuie. Adevărul este bătut în cuie. Și practic avem tendința aceasta, de fapt. Avem această tendință de a ne bate în cuie convingerile acestea dobândite și rămân acolo nemișcate, neclintite definitiv. Și atunci spunem, ăsta este adevărul. Gândiți-vă puțin la această faimoasă ilustrație, care de fapt se presupune că a fost un fapt istoric, ceea ce nu este de fapt deloc adevărat, dar mă rog, așa se presupune, este o imagine frumoasă. Tocmai s-a împlinit 500 de ani de la reforma pe care Martin Luther a adus-o în Europa prin celebrele 95 de teze, pe care se presupune că le-ar fi bătut în cuie pe ușa catedralei din Wittenberg. Acum, asta este tradiția, asta este de fapt mitul. Sună frumos, sună revoluționar, sună foarte așa excentric acțiunea în sine, dar sunt câteva probleme la acest capitol. Prima problemă este că nu există o confirmare istorică vis-a-vis de gestul lui Martin Luther. Singura confirmare este că Martin Luther și-a scris într-adevăr tezele, 95 la număr, de le-a trimis superiorului său pentru a fi lecturate, și de acolo a început de fapt dezbaterea și s-a născut mai târziu ceea ce se numește în mod convențional reforma. În al doilea aspect, Martin Luther, să presupunem că citea, că le bătea în cuie. Acum cine le citea? Sigur că le-ar fi citit doar cei care cunoșteau să citească, care puteau să citească și care erau în stare să citească un asemenea text, și fiind un text religios, nu fiind, și foarte puțini trecători, nu, din zona aceea ar fi putut să înțeleagă ce scrie acolo Martin Luther, eventual doar colegii lui sau cei care aveau acces la aceste lucruri. Și atunci nu vedem practicalitatea unui asemenea gest. În sfârșit, această idee s-a promulgat și s-a tot propagat de-a lungul istoriei până în zilele noastre și a devenit de fapt un fapt istoric, când de fapt este doar un simplu mit. E un mit frumos, sigur că da, putem să rămânem cu el, nu ne încurcă absolut cu nimic în demersul nostru, dar este ilustrativ și de aceea spun că haideți să folosim această imagine în scopul strict ilustrative. Și anume, exact cum Martin Luther, să presupunem, și-a bătut în cuie convingerile, pentru că erau convingerile lui, și-a bătut în cuie convingerile pe ușa, să spun așa, structurii religioase din vremea lui, ceea ce în cazul acela reprezenta Biserica Romană Catolică în forma materială a Bisericii Catedrale din Wittenberg. La fel și noi ne batem aceste convingeri religioase în mintea noastră, acum, pe acel background, să zic așa, pe acea structură religioasă care practic ne-am fondat toată existența noastră spirituală, deci avem o structură religioasă în minte foarte bine conturată, foarte bine structurată și pe acea pe acea structură, să spunem o ușă ar fi, noi ne batem aceste convingeri și de acolo nu mai scoate nimeni. Nu, așa, asta este intenția noastră. Sau, pentru că nu vrem ca, intenția noastră nu este ca lui Martin Luther ca să creeze un dialog. Nu, Martin Luther a vrut să creeze un dialog. El nu asta a vrut să facă, să creeze un dialog, să semnaleze anumite abuzuri, să creeze o discuție și să se rezolve anumite probleme. Deci asta, scopul lui Martin Luther a fost de a crea un eveniment în vederea transformării sistemului din vremea respectivă. La noi nu este așa. Tocmai asta este partea ironică. Adică vrem să ne batem convingerile în ușa minții noastre, pe ușa munții noastre, dar nu pentru a crea un dialog cu noi înșine, nu pentru a semnala anumite abuzuri pe care le-am observat din practica noastră personală sau din practica celor din jurul nostru sau a sistemului din care facem parte. Nu pentru a crea această discuție și a crea premisele unei transformări. Nu vrem asta. Pe noi este doar să le lăsăm acolo ca să ni se aducă aminte sau să ne aducem aminte că, de adevăr, uite, astea sunt 95 sau cât or fi, 27 sau 10 sau 2 sau cât or fi, ele sunt acolo, ne uităm tot timpul la ele, le vizionăm mental și ne suntem mulțumiți, suntem liniștiți că sunt acolo și că sunt în siguranță și că ne credem exact ce am crezut acum 20 de ani sau 30 de ani. Ăsta e, de fapt, scopul demersului nostru în cea când ne batem convingerile în cuie. Nu pentru a fi reevaluate, nu pentru a fi ajustate, nu pentru a fi reformulate, nu pentru a fi revizuite, nu pentru a fi transformate, schimbate sau chiar eventual eradicate unele dintre ele. Nu. Le punem, dar le punem exact cum le puneau, oamenii religioși sau cum au pus de-a lungul timpului oamenii religioși moaștele, niște obiecte considerate sacre care nu ai, le poți atinge, dar mai mult de atât nu poți să faci. Deci singura relație cu aceste moaște, cea de fetișizare a lor, crezând că au puteri supranaturale și că te pot ajuta sau te pot influența în viață, singura ta relație este de a le vizita, de a le viziona, de a le atinge, de a te ruga, de așa mai departe și apoi a pleca. Doar știi că sunt acolo și că s-a creat s-a inițiat o relație între tine și aceste moaște prin prezența ta acolo și atunci ai intrat în acel spațiu sacru și acel spațiu sacru cu siguranță că se va revărsa asupra ta în forma unor binecuvântări. La fel tratăm noi convingerile acestea religioase ca pe niște moaște. Adică nu le demistificăm, adică nu spunem stai puțin că nu e chiar așa. Bine, bine, hai să zicem că ăsta ar fi Sfântul Dumitru sau Sfânta Parascheva sau nu știu care alt sfânt de-a lungul istoriei creștinismului, poate să fie și altul. Nu poate să fie, că n-are cum și atunci ați invoci logica, rațiunea și alte mecanisme de acest gen pentru a-ți confirma că n-are cum să fie acolo. Acolo e altceva, mă rog, e o superstiție, nimic mai mult și tratează-o ca atare. Nu folosim așa ceva. Nu. Deci sunt moaștele acolo, le lăsăm să fie acolo, e bine să fie acolo, deci această relație superstițioasă cu moaștele, cum există această relație superstițioasă cu convingerile noastre. Deci noi ne raportăm la, repet, ne raportăm la convingerile religioase ca la niște moaște, deci este o relație de superstiție. E important să fie acolo, nu ne atingem de ele, le lăsăm în pace, dar să știm că sunt acolo. Și câtă vreme sunt acolo, noi suntem în siguranță. Dacă începem să ne punem întrebări sau îndoieli sau să punem că nu e chiar așa, că nu are cum să existe moaște sau rămășițe organice ale unor sfinți care s-au păstrat așa miraculos de-a lungul secolelor și că acestea nu numai că s-au păstrat, dar au și puteri magice, aproape religioase, supranaturale, nimeni nu face lucrul acesta. Pentru că, în mod normal, orice fel de convingere trebuie să fie pusă sub semnul întrebării. Și dacă stă testul lui respectiv, atunci foarte bine, o lăsăm în pace. Nu o bătem în cuie, o lăsăm acolo, până data viitoare. Și data viitoare, când descoperim că a apărut ceva nou în înțelegerea noastră sau în alte aspecte, iarăși o luăm la testat. Și dacă stă în picioare, o lăsăm, dacă nu stă, o dăm la o parte. Asta trebuie să fie, de fapt, rolul. Da, știm foarte bine, mă rog, ar trebui să știm că, în mare măsură, creierul nostru funcționează pe aceste două paliere. Primul palier, acel al omului de știință, care caută adevărul și își caută toate aceste dovezi sau argumente ca să înțeleagă, de fapt, în ce constă adevărul. Și atunci raționăm și căutăm și vedem și cotroboim și răscolim și suntem încăutători, suntem neliniștiți. Dar, pe de altă parte, creierul nostru are și un alt palier pe care funcționează și este cel al avocatului, în care avocatul acesta poate să argumenteze și să aducă argumente pentru o poziție pe care deja o ai și vrei să-ți rămână acolo stabilă, nemișcată și nu faci decât să aduci argumente în favoarea acelei poziții. Deci ai ajuns la concluzie, deja nu se știe cum ai ajuns, dar ai ajuns la concluzie, crezi că așa este și acum nu faci altceva decât să-ți aduci argumente în favoarea acelei convingeri. Convingerea deja există și după aceea vin argumentele. Nu argumentele vin și după aceea pe baza celor argumente ajungi la o concluzie. Nu, tu ai deja concluzia și după aceea cauți argumentele. E ca și cum, cum spunem noi, cai căruța înaintea cailor. De obicei în această, să zicem, conflict între omul de știință și avocat în această imagine a creierului, cine credeți că de obicei câștigă? De obicei avocatul câștigă. Nu. El câștigă pentru că întotdeauna îți găsește acele argumente. Exemplu, cei care cred că pământul este plat, orice le-ai spune, orice le-ai arăta, orice ai încerca să demonstrezi, ei au deja o convingere formată. Nu intrăm în amănunte cum și-au format această convingere, că este din Biblie, că din alte tradiții religioase sau că logica lor le spune sau să zic așa, această iluzie vizuală că da, într-adevăr tot este plat și că n-are cum să fie nimic rotund pentru că nu vezi curbura pământului, n-are importanță, ei cred, ei sunt convinși, nu doar cred, ei sunt convinși în proporție de poate să zicem 100%, pământul este plat. Și în ciuda, mă rog, fotografiilor din spațiu, pământul se vede ca o sferă și altul asemenea dovezi sau chiar fizică, matematică, mai departe, ei rămân neclintiți. Ei au convingerea aceasta formată și acum partea e cea mai interesantă. Argumentele care le-au, că au niște argumente pentru care credeau asta, nu sunt chiar așa credem noi și asta încheiem orice discuție. Nu, ei au niște argumente pentru care cred că pământul este plat. Dar aceste argumente vin după ce ei au ajuns la concluzia că pământul este plat. Deci ei nu au ajuns la concluzia că pământul este plat pe baza unor argumente, ci deja aveau concluzia aceasta, repet, nu știu cum, și după aceea și-au dat aceste argumente. Cam asta ar fi o ilustrație vis-a-vis de modul în care ne raportăm noi la convingerile religioase. Deci avem niște convingeri religioase, cele mai multe ar putea să vină pe această filiere, adică deja am ajuns la niște concluzii, nu știm cum, sau le-am primit, sau le-am moștenit, sau le-am dobândit, sau ne-am fost intoxicați cu ele. Acum fac parte din noi, fără să vrem, sunt ale noastre, sunt acolo și carnorul de muște acolo, ele colcăie și bâzie în jurul nostru, n-ai cum să nu le constați prezența, dar acum creierul care intră în modul de avocat îți va da argumentele pentru ca să crezi aceste lucruri care tu deja le crezi. De aceea spun, și asta a fost de fapt o explicație mai lungă la acea afirmație de la începutul emisiunii, că atunci când citim Scriptura, noi înțelegem exact ce vrem să înțelegem și nu și nimic altceva. Nu mai înțelegem altceva decât ceea ce ne-am propus să înțelegem. Și când spun că ne-am propus să înțelegem, aceasta este de fapt această intenție poate de cele mai multe ori nu este nici măcar conștientă, ci pur și simplu face parte din modul în care ne-am setat mintea să lucreze. Și când citim un text, nu? Din, nu contează de unde, din orice parte a Scripturii, când citim o declarație de acolo sau o profeție sau o interpretare din acea parte a Scripturii, nu mi se pare curios, dar în același timp straniu, că întotdeauna ajungem la aceeași concluzie și că întotdeauna aterizăm pe aceeași platformă interpretativă. Asta trebuie să fie ceva suspect, nu? Dar cum e posibil? Adică citesc Biblia de 20 de ani Și cum adică o înțeleg exact la fel? Sigur că unii fac din asta un monument al virtuții și al integrității spirituale. Am rămas stabil sau stabilă în cunoștințele mele sau în credința mea sau nu, în înțelegerea mea și nu m-am schimbat. Nu? Cum spunea un cleric iranian, cheia succesului este rezistența în fața oricărei schimbări. Da? Asta e, de fapt, cheia succesului în definiția lui. Rezistența față de orice fel de schimbare. Deci câtă vreme reziști la orice fel de schimbare, la orice fel de înțelegere alternativă a realității, atunci, spune el, vei avea succes. Și din păcate mulți confirmăm această zicere, această filozofie de viață a unor oameni tot religioși, nu? Pentru că asta facem și noi în mare parte, adică foarte greu încercăm să ne revizuim. Nici nu spun ajustare, e mult spus ajustare, ar fi prea mult, un efort prea mare, dar măcar revizuire. Deci, dar ajungem din păcate la vorba lui Caragiale, să se revizuiască, dar să nu se schimbe nimic. Tot acolo ajungem, într-un fel sau altul. Bine, cineva va spune, hai să revizuim. Da? Bun, uite, eu sunt dispus, mai convins acum cu această prezentare, că ceva nu e în regulă, că e suspect că să ajungi tot timpul la aceeași concluzie. Bun, eu acum mi-am propus să-mi revizuiesc înțelegerea scripturică, scripturistică, modul în care înțeleg eu scriptura. Bun, și ce credeți că se va întâmpla în secunda 2? Fără să-și dea seama, chiar omul cu bune intenții poate. Bune intenții. Și va pune ochelarii și va înțelege exact ce și-a propus să înțeleagă și nimic mai mult. Cu alte cuvinte, am revizuit, da, și nu s-a schimbat nimic. Pentru că am ajuns, miraculos, la aceleași concluzii. Și atunci, spui întrebarea, chiar vrem să schimbăm ceva sau suntem mulțumiți cu convingerile noastre? Și cu siguranță că nu trebuie să impunem nimănui schimbările de convingeri. Dacă cineva e mulțumit cu acele convingeri pe care le are de 20, 30, 50 de ani și dacă acele convingeri l-au ajutat în viață sau au ajutat-o să fie așa cum a crezut că trebuie să fie și dacă acele convingeri chiar au facilitat relația lui sau ei cu aproapele sau l-a făcut să fie mai tolerant sau a făcut-o să fie mai apropiată de nevoile semenilor, cine sunt eu acum să spun să schimbe convingerile? Pentru că până la urmă, ce e mai important cineva ar putea argumenta? Să ai niște convingeri la zi, updatate, modernizate, reformulate sau să ai un stil de viață care să reflectă de fapt idealul divin? Sigur, între convingeri și etică, totdeauna etica va câștiga, fără discuție. Și sunt perfect de acord. Dar dacă etica sau, pentru unii, morala este mare parte alimentată de aceste convingeri și dacă etica aceea este șchioapătă sau dacă morala aceea este știrbită sau este superficială, de suprafață, atunci poate că n-ar strica să vedem, domnule, hai să vedem ce-s cu convingerele, că poate că acele convingeri produc comportamente, produc relații, produc înțelegeri și viziuni care de fapt nu fac ceea ce trebuie să facă și nu conduc unde trebuie să conducă. De aceea am spus că poate că a trebuit să ne gândim puțin, nu atât, nu altceva, deocamdată, doar să ne gândim dacă într-adevăr ochelarii pe care îi avem, modul în care citim textele Scripturii, modul în care interpretăm relațiile între noi se datorează unor anumite filtre care nu fac decât să altereze sau să deformeze realitatea. Poate că altele chiar sporesc de fapt această dinamică pozitivă, de altfel interrelaționării umane. Așa că de ce am făcut aceste afirmații în această emisiune și am încercat să explorăm puțin pe această linie? Pentru că avem această convingere că Biblia este sursa, este manualul, este textul de căpătâi și intrând în această legătură cu Scriptura sau conectându-ne la această realitate pe care Scriptura o proiectează, cel puțin în mintea noastră, ar trebui să producem ceva deosebit, ar trebui să fim oameni speciali, ar trebui să se vadă ceva spectaculos chiar, dar până la urmă ne uităm și vedem că nu prea se întâmplă lucrul acesta. Și mergând pe firul lucrurilor, începem să ne punem întrebări de genul oare poate că nu înțeleg corect ce scrie acolo sau dacă înțeleg corect ce mai mult spun nu pot să pun în practică ce scrie acolo sau alții vor spune pun în practică dar nu-mi iese pentru că descoperă în mine niște realități stranii care se opun idealurilor pe care Biblia le alimentează și nu știu care este soluția și așa mai departe. Deci cunoaștem foarte bine acest cerc vicios. Dar ceea ce probabil că ar trebui să ne preocupe cel puțin o perioadă ar fi care este de fapt aspectul sau care este aspectul foarte practic al citirii Scripturii. Adică revin la întrebarea inițială. Totuși, de ce citim Scriptura? Și dacă avem un răspuns care este foarte apropiat de ceea ce simțim noi că ar trebui să fie răspunsul, nu știu ce să zic, pentru că fiecare își dă un alt răspuns la întrebarea aceasta, ar trebui după aceea, pe baza acestui răspuns, să încercăm să ne conturăm o altă, sau să ne ajustăm, sau să ne refacem o anumită experiență vis-a-vis de textul, citirea textului. Noi, până la urmă, și aici este o problemă, noi nu prea mai studiem Scriptura, noi doar o citim, dacă o citim, trebuie să recunoaștem. Dacă o citim, o citim, dar nu o studiem. A studia înseamnă totul altceva decât a o citi. Citirea înseamnă simplă lecturare și eventual confirmarea unor convingeri, cum am spus, sau motivaționale sau devoționale, dar nu înseamnă de fapt să intri în textul așa cum arată el, cum este el scris și să încerci să înțelegi, bun, ce poate să însemne, ce a însemnat pentru autorul care a scris în vremea aceea și ce înseamnă pentru cel care trăiește astăzi, acum, adică pentru mine. Deja e o altă discuție. Și nu trebuie să fii nici teolog, nici exeget, nici specialist în limbile biblice ca să inițiezi un asemenea de mers. Da? Deci Biblia trebuie studiată cu seriozitate și cu constanță pentru ca să vezi exact care e de fapt scopul ei în viața mea de zi cu zi. Și dacă are doar un simplu scop ritual sau superstițios sau de confirmare, atunci cred că nu este acesta scopul Scripturii. Dar despre acest lucru te vorbim data viitoare.